بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Her şeyden önce muhterem kardeşler, öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkınca korkmayı tavsiye ederim. Hakikaten muhterem kardeşler, her bir hayrın evveli, başlangıcı təqvadır, Allah qorxusudur. Necə ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə bir çox ayət kəlmələrdə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu ve Teala ona çıxış yolu açar. Hər bir çətinliyindən, sıxıntısından ona çıxış yolu açar. Və başqa bir ayət kəlmədə Rəbbimiz buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu ve Teala onun işlərini asanlaşdırar. Və başqa bir ayət kəlmədə buyurur ki, وَاتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Allahdan qorxun, Allah Subhanahu ve Teala sizə öyrətsin bilmədiklərinizi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman sahabələrinə və insanlara Allah qorxusunu xatırladardı. Çünki hər bir məclisdə, hər bir məqamda nəfsimizə xatırlata biləcəyimiz ən əsas məsələlərdən birisi Allahdan layiqincə qorxmaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqillah haythu ma kunt. Harada olursan ol, Allahdan qorx. Təkliyində, insanlar içində, harada olursan ol, İttəqillah haythu ma kunt. Harada olursan ol, Allahdan qorx. Və ətbi'is seyyiətəl hasənə. Və etdiyin pislikləri yaxşılıqlarla əvəzlə. Təmhuhə. Yəni onları təmizləsin, silsin günahları. Və xaliqin nəsə bi xulqin həsən. İnsanlarla gözəl davran. Ən əsası da, möhtərəm qardaşlar, insanlarla gözəl davranmamız. Bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir. Hər bir halımızda, hər bir məqamda bu təqvadan, Allah qorxusundan qaynaqlanan bir məsələdir. İnsanlarla gözəl rəftar etmək, onlarla gözəl davranmaq hər bir müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqqıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlər üçün gözəl nümunə idi. Hər bir məqamda, hər bir halımızda və xaliqin nəsə bi xulqin həsən. İnsanlarla gözəl davran, gözəl rəftar et. Bu da təqvanın əsasıdır. Əgər bir insan Allah subhanahu və teala-dan layiqincə qorxursa, onun üzərində çalışırsa, insanlarla ilk öncə gözəl rəftar etməlidir, davranmalıdır. Və bu qısa bir xatırlatmadan sonra, öz nəfsimə, sonra sizlərə, burada bu kitabdan iki dənə məsələni xatırlayacaq. Hansı ki, ticarət kitabını davam etdirirdik. Burada müəyyən iki dənə məsələyə də yenə toxunacaq. Hansı ki, Birincisi, insanlar arasında çox baş verən məsələlərdən birisi arbun, hansı ki beh vermək məsələsidir. Yəni, dinimiz buna necə baxır? Bunu etmək olarmı? Hansı şərtlərlə etmək olar? O məsələyə alimlərin rəyinə toxunacaq. İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, beh vermək ticarətdə müamilə olunan məsələlərdən birisidir. Hər bir insan ticarətini etdiyi zaman bu müamiləni edir. Deyək ki, hansısa bir malı almaq istədiyimizdə, hansısa bir əşyanı, hansısa bir malı almaq istədiyimizdə və yaxud satmaq istədiyimizdə veririk və yaxud da ki, alıcı bizdən onu tələb edir. Və bunun hökmü nədir? Birincisi, möhtərəm qardaşlar, əgər arbun beh verilirsə və alıcı ilə satıcı arasında danışıq olur. Bu malı səndən alıram, bu malı səndən alıram və behi qoyur, behi verir. Deyək ki, aldığı malın miqdarı 100 manatdırsa, 10 manat beh qoyur. Bu behi və deyir ki, gedim fikirləşim, götür qoy edim, gəlib bir neçə gündən sonra bu malı səndən alaram. Və əgər bu insan 10 manatı qoyub getdikdən sonra, təbii ki, bunu satan insan, malı satan insan artıq bu malı heç kimə satmır. Bu malı həbs edir. Çünki bu artıq bu malı sahibini gözləyir. O zaman əgər insan dediyi vaxtdan sonra, bir neçə gündən sonra gəlib o malı götürərsə, artıq danışılan o 100 manatın 10 manatı artıq verilmiş olur, 90 manatı əlavə edərək məbləği tamamlayır. Əgər o deyilən vaxta gəlməzsə, bir çox alimlərin rəyinə görə səhih olan odur ki, həmən verilən o 10 manat, o beh qalır satıcıda. Yəni, səhih olan bir çox alimlərin üstün seçdiyi rəy olur ki, o beh orada batır. Yəni, keçir satıcıya. Nəyə görə? Çünki o malı həbs edib və o insanın ticarətinə maniyyə yaradıb. Və bu da təbii ki, iki tərəfin razılığı ilə baş verib. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-müslimunə alə şurutihim. Müsəlmanlar şərtləri üzərədirlər. Hansı şərt bağlanırsa, o şərtə əməl olunmalıdır. Ola bilər insan heç bir zərər görməyibsə, satdığı, yəni beh götürdükdən sonra o gözləməyində heç bir zərər görməyibsə, ola bilər insana o behi qaytarsın. Öz seçiminlə. Ancaq haqq olaraq, alimlərin də üstün seçdiyi rəy odur ki, haqq olaraq o beh satıcıda qala bilir. Yəni, o satıcının haqqı olaraq qala bilir. Allahu aləm. İlla ki, möhtərəm qardaşlar, ikinci bir məqam var ki burada, əgər bu beh verildikdən sonra və insan müəyyən ciddi səbəbdən gəlməzsə, hansı ki, o alacağı o şeydə, alacağı o hansısa bir əşyada getdikdən sonra ona onun problemli olması, qüsurlu olması sonradan bəyan olub kimsə tərəfindən və araşdırdıqdan sonra təbii ki, o alıcıya qayıdır. Hətta malı, təbii ki, malı götürmüyü belə. Ancaq, hətta maşındır, insan alıb və kimlərsə buna bu maşının eyblərini xatırlayıblar. Deyiblər ki, sən beh verdiyin bu maşın bu problemlidir. Satıcı isə onu bəyan etməyib və yaxud da ki, bilməyib. Bilməyib ki, bunun eybi var. Və ətrafdan kimsə bilən öyrə insan bu maşının və yaxud da ki, aldığı o əşyanın eybini dedikdən sonra, əgər ortada eyb varsa, qüsur varsa, səbəb varsa, onda həmən arbun, həmən beh o insanın alıcıya qayıdır. Ancaq əks təqdirdə hər bir şey normasında olarsa və danışıq olarsa və bu insanı gözlədərsə, artıq haqq alıcının üzərində keçir və o beh də satıcıda qalır. Üzr istəyirəm, yəni satıcı ilə arasında danışıq olubsa və heç bir qüsur yoxdursa, artıq satıcı behi özündə saxlayır. Onun haqqıdır. Sonra, möhtərəm qardaşlar, indi bu məsələdə kiminsə nəsə qaranlıq qaldığı bir məsələ olarsa, xatırlayar dərsdən sonra. İkinci bir məsələni xatırlayaq. Keçən dərs az da olsa ona toxunduq. Bir mala zamin durmaq, zəmanət vermək. Bu da xüsusi, mühüm əhkamlardan birisidir ticarətdə. Təbii ki, satdığımız hər bir mala, ola bilir ki, dükan verdiyi yer o mala zəmanət verir normal olaraq. Və bəzi hallarda da, möhtərəm qardaşlar, müəyyən kartlar olur ki, o kartı əlavə satırlar. O kart nə üçündür? Bir çox şirkətlərdə, bir çox dükanlarda belə bir, xüsusi bir belə kartlar var ki, o kartı sənə əlavə satır. Ki, əgər bu kartı əlavə alarsan, üzərində 2 illikdə zəmanət sənə əlavə olunur. Aha. Birinci bildiyimiz kimi malı verdiyimizdə onun xarabına, onun probleminə şirkət və yaxud dükan satan insan ona zəmanət verə bilər. Ancaq qaldı ki, ikinci məsələdə xüsusi zəmanət verdikdən sonra əlavə bir kartın alıcıya satılmasında alimlər racih rəy götürürlər ki, o kartlar artıq haramdır. Nəyə görə? Çünki burada muqamara deyilir. Muqamara nədir? Artıq qumara çevrilir. Ola bilsin ki, alıcı həmən kartdan istifadə edə də bilsin, etməyə də bilsin. Artıq burada bu kartın önəmi əlavə bir dəyər kimi hesablanır. Və alıcı burada uda da bilər, uduza da bilər. Və qumarın da forması odur ki, iki tərəfdən biri udur və yaxud uduzur. O baxımdan əlavə verilən kartlar icazəli deyil. Ona diqqət etməliyik. Ancaq qaldı ki, zəmanət vermək, zamin durmaq, yəni bu icazəlidir. Necə ki, Yusuf surəsində ayət kəlmədə gəlir ki, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ. Orada Yusuf Aleyhisselamın su içdiyi qabını itir və orada nə buyurulur? وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ. Bir nəfər çağırışçı deyir ki, kim onu gətirərsə, ona dəvə dolusu mal verərik. Və ənə bihi zəim və mən də buna zəmanət dururam, zamin dururam. Onu çağıran insan, onu beyan eden insan deyir onu. Ve ana bihi zaim. Ben ona zaim yani zamanet dururam. Bu da icazəlidir ki, bunu etmək olar. Sadəcə bildiyin şeyə, etibar etdiyin şeyə zamin durmalısın. Yəni, hansı ki o şeyi edə bilərsən, o şeyin məlum olmalıdır o şey. Məchul bir şey yox. O bilirdi ki, o mal xəzinədə var və onu bildikdən sonra deyir ki, kim onu tapıb gətirərsə, ona dəvə dolusu bu maldan ona verəcəyim. Və sonra yenə alimlər gətirirlər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bildiyimiz kimi borcu olan insana namaz qılmazdı. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin borcu olan yəni şiddətindən, borcun mühümlüyündən olaraq necə ki bir gün cənazə gətirilir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bu qardaşımızın, bu insanın borcu varmı? Bir nəfər çıxır, deyir ki, bir neçə quruş, yəni az bir borcu var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm çəkilir. O cənazəni qılmağa çəkilir və ehtiyat edir, qılmır. Bir nəfər insan deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mən buna zamin dururam ki, mən buna zamin dururam ki, bu borcu mən ödəyəcəyim. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o insandan əhd aldıqdan sonra namazı qılır. Yəni, ona, o insanına zamin durduqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o insanın cənazə namazını qılır. Və hədisin sonunda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə gün sonra o insanı görür, deyir ki, ey filan kəs, o borcu ödədin mi? Deyir, ey Allahın Rəsulu, ödəyərəm, bir az bir borcdur, yəni onu xəfifə alır, deyir ki, az bir, yüngül bir borcdur, ödəyərəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sən bilirsən mi ki, o indi odun içində qıvrılır, əzab çəkir. Və o insan həmən gedir borcu ödəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ondan ikinci dəfə soruşduqda deyir ki, ya Rasulullah, bəli, ödədim. Və ondan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm artıq deyir ki, yəni, onda rahat olur. Və bu da dəlillərdən gətirirlər ki, insan zamin dura bilər, ancaq ən əsası nədir? Edə biləcəyi bir şeyin üzərində durmalıdır. Və halal olan bir şeyə zamin dura bilər. Edə biləcəyi bir şeyə zamin dura bilər. Və qaldı ki, bir insan nəyəsə, kiməsə zamin durur və borc verən insan həmən zamin duran insanın üzərinə yox, yəni o verdiyi insanın üzərinə getməlidir ki, o borcu o insandan alsın, verdiyi əşyanı və yaxud verdiyi o şeyi o insanın özündən alsın. Əgər ona çatmaq mümkün olmazsa və o insandan onu ala bilməzsə, ondan sonra o zamin duran insana yönələ bilər. Və o da artıq haqdır ki, əgər tam şəkildə ona zamin durubsa, onu yerinə gətirməlidir. O insan onu ödəməlidir, zamin duran insan. Çünki o ona tam şəkildə vəkalət durur. Çünki o tanıdığı, bildiyi ola bilər insan deyir ki, tövsiyə edə bilər. Deyə bilər ki, mən bu insana mən zənn edirəm ki, mən inşallah ki, yaxşı insan kimi tanıyıram, tövsiyə edə bilər. Ancaq zamin durarsa, xüsusi qeydlə, şərtlə deyərsə ki, bu verdiyin bu telefonu bu insana verirsən, əgər verməzsə, bunun zəimi, bunun zamini mənəm. Artıq xüsusiləşdi və o əşyanın, o borcun zamini, zamin duranı o insan oldu və gələcəkdə onu ödəməsi artıq üzərində haqdır. Və ikinci mərhələdə verən insan borc sahibinə, əşyanı verən insana çata bilməzsə, mütləq olaraq o zamin duran insandan o haqqını ala bilər. Allahu aləm. Və sonra möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə dediyimiz kimi ən əsas qoyulan şərtlərdən, məqamlardan birisi də odur ki, zamin durduğumuz insan və həmçinin zamin durduğumuz hər bir şey dində icazəli olan, halal olan bir şey olmalıdır. Yəni, ilk öncə buna riayət etməliyik ki, bu etdiyimiz ticarət düzgün olsun. Allahu aləm, sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyina və həbibinə Muhammed.